Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Ceo svet strepi. Šta će biti nakon iranskog napada na Izrael, prvog u istoriji direktnog napada, znači ne više preko posrednika, oko 200 dronova koji su poleteli ka Izraelu, 120 što balističkih, što krstarećih raketa. I sada šta je posljedica toga, o tome razgovaramo sa Dragoslavom Bokanom. Dobrodošli gospodine Bokan, režiser da. I publicista.
Pomaže Bog.
I vama pomaže Bog. I Srboljub Peović iz Instituta za evropske studije. Dobrodošli gospodine Peović.
Bolje vas našli. Pomaže Bog i hvala na pozivu.
Da, i kako lepo ime, Srboljub.
Jeste. Gospodine Bokan, različite su procene. U toj noći kada je izvršen napad, kretali su se ocene od toga sledi nam nuklearni Armagedon, zato što se zna da je Izrael nuklearna sila, a za Iran se pretpostavlja da može brzo da obogati uranijum u svojim civilnim postrojenjima. Ili ovo je sve bure u čaši vode i kako se vama čini posle ovog napada? Ipak je neko zatišje, ali to ne znači, možda je to zatišje pred neki novi udar. Da.
Pa mi žanjemo plodove američke propagande. Jedan deo tih plodova je naravno sve ovo što se dešava od oktobra do sada u Izraelu. Jer to što mi ne možemo da objasnimo sebi kako je moguće da granice koju ne može da pređe mačka, kuca, ptičica, a mogu da pređu razulareni pripadnici terorističke organizacije koja je pod kontrolom i Mosada i CIA, kako je to moguće? To što mi nemamo odgovor na to, onda nas upućuje na jedan jedini mogući odgovor. Postoji samo jedna svetska nadobaveštajna globalna organizacija i kad vi ne znate šta se dešava i zbog čega se dešava, onda znate da su oni u pitanju. To je ta vrsta nevidljivog učesnika. Druga stvar koja je vezana za to stanje koje ste opisali je ta ideja da će doći do tog Armagedona, apokalipse, strašnog suda, sudnjeg dana. To je u stvari američki pokušaj, predizborni pokušaj da Biden oslobodi svet tog straha koji su oni sami projektovali, koji su oni naduvali i sad će oni da oslobode svoje građane da kažu, eto, Biden je spasio svet. Ne, Biden je uradio ovo i ono u ekonomiji, međunarodnoj politici, odnosima sa velikim silama. Ne. Ovde je sad ideja, spasitelj sveta je taj neobični čovek koji se vrti oko sebe, pozdravlja s nevidljivim sagovornicima, padani stepenici iz bicikla, on će da spasi čitav svet i naravno izabran narod Amerike. I to je ta čitava tajna. Znači, njegov razgovor sa Netanjahu, kada je on rekao ne smete da uzvraćate ili nemojte da uzvraćate, je u stvari ta njegova uloga. Njegova reč spašava svet od nuklearnog sukoba koji bi tobože sigurno izbio samo da nema njega. I to je glavni argument, glavna teza njegovih izbora. Znate, ljudi najviše brinu o tome da ne dođe do svetskog rata kada svi pričaju o svetskom ratu. Najviše brinu o tome da ne dođe do nuklearne kataklizme onda kada se svi boje nuklearne kataklizme. I to je njihov pokušaj da eto, to bude neki njihov propagandni narativ, predizborni, a u svrhu toga se sve pokreće. Jer kako Iran može drugačije da reaguje kada vi idete direktno naspram njihove časti? Znači, može Iran da oprosti neku vrstu greha na temelju njihovih državnih interesa ili nacionalnih interesa, ali ne može da oprosti udar na čast. Ono što se desilo u Damasku, i to ne samo u aprilu, nego i u krajem prošle godine i toliko puta pre toga i na drugim mestima, to je njih praktično nateralo da reaguju kao svaka metafizička država, znači država u kojem je verski element jako važan, država sa duhovnom vertikalom, ona ne može da reaguje samo taktički, strateški, ona neki put mora da reaguje i suštinski. I taj projektovani Pong u odnosu na Ping, koji je tako urađen, se i dogodio. I svi ozbiljni igrači u svetu, sve obaveštene organizacije u svetu su znale da će doći, pod jedan, da će doći do tog najavljenog, višestruko, čak Amerikancima direktno najavljenog
Iran
udara.
Iran je najavio Amerikancima.
A s druge strane i da će doći do toga da se to ne razigrava i rasplamsava u nešto što bi bio neki veći rat, a kamoli svetski rat. To su znači dve stvari koje smo svi znali. Naravno, mediji su imali svoju ulogu, jer rasplamsavanje straha, ta neka crna hronika koja postoji u međunarodnim odnosima, ne samo u lokalnoj priči sa traganjem za nekim nerešenim zločinom koji će uhvatiti pažnju čitavog naroda, ne, nego i ta međunarodna priča crne hronike, ona je bila u igri, ali samo za njih, za gledaoce koji preko televizije pokušavaju da se obaveste, mi koji se informišemo drugačije, mi smo znali da će sve to prestati i mogli smo da mirno zaspajemo te noći, znajući se ništa do ujutro neće posebno dogoditi, sem onog što se dogodilo. Naravno, život svakog ko je taj život izgubio, što u Damasku, što negde u Izraelu, ima svoju vrednost, ali ne možemo to napumpavati i od toga praviti svetsku opasnost koju nema.
Da, gospodine Pejoviću, ali ono što je sasvim izvesno, to je da je Izrael iz cele ove priče izašao okrnjene reputacije, zato što je pre svega Iran pokazao da može i tekako da dopre do Izraela i da ta famozna gvozdena kupola koju oni su tvrdili da su maltene ono 100% zaštićeni, mada i sad tvrde da je samo 99% tih dronova i raketa stiglo do Izraela, ali opet pokazalo je da oni nisu zaštićeni, da tako kažem, da su i tekako ranjivi i da ne mogu mirno da spavaju.
Kada govorimo o Iranu, često postoji jedan element u Evropi i u zapadnom svetu podcenjivanja, pre svega zato što su azijski narod, po Bogu nisu zapadni i slično. Iran ima jedan od najstarijih, najrazvijenijih, najraznovrsnijih arsenala oružja na svetu. Mm-hmm. Dakle, to je država koja se nikako ne sme podcenjivati ni u kakvom scenariju.
Kažu 14. Vojska u svetu.
Možemo govoriti o tim brojevima, ja mislim da su brojevi možda i drastično drugačiji, sada da sve zavisi kako kvantifikujete. Međutim, moramo se setiti, čak i za vreme šaha, šah se obično smatra, pričamo o Muhamedu Rezi Pahlaviju, on se obično smatra američkim čovekom, američkim pionom, ne bez razloga, međutim i u to vreme je Iran imao jednu imperijalnu crtu. Dakle, šah Muhamed Reza Pahlavi je 70. godina otvoreno zavodio red u Somaliji. Isto tako on je govorio da Sjedinjene Države treba da prepuste Iranu ceo Indijski okean. Dakle, takva jedna država koja je nasledila od 79. to nasleđe, dakle, jedno od najrazvijenijih vazduhoplovstava na svetu, vazduhoplovstvo koje je pobedilo Sadama Huseina, koji je tada imao podršku celog zapadnog sveta, je sada nastavljeno i dodatno razvijeno. Iran je jedna od država sa najvećim rastom nauke i naučnom produkcijom na svetu. Dakle, 2020. recimo, Iran je bio drugi po rastu naučne produkcije u svetu. Dakle, govorimo o jednoj izuzetno jakoj državi i to što ste spomenuli je jako dobra poenta. Dakle, predsjednik Joseph Biden i zapadni mediji generalno su se koncentrisali na to da 99% dronova je oboreno, presretnuto, nije stiglo, šta se već desilo. Nije poenta u tome. Poenta je u tome da je nešto stiglo, da je nešto pogodilo vojna postrojenja. Dakle, imali ste situaciju u kojoj Amerikanci imaju postrojenja u Iraku, možda se može i videti ponegde u medijima one eksplozije nad Erbilom u severnom Iraku, odnosno u iračkom Kurdistanu. Imate francuska postrojenja, britanska postrojenja koja su gađala, imate Jordan koji je zatvorio svoj prostor i koji je obarao iranske projektile, imate gvozdenu kupolu na kraju krajeva. I opet, pored svega toga, nešto je prošlo. E sada ono što moramo imati u vidu jeste da Iran ima makar zvanično 9 vrsta projektila koje mogu stići i pogoditi mete u Izraelu. Ovdje su korišćene samo 3. To je nešto što je ekstremno bitno. Iran nije koristio svoje najmoćnije naoružanje. Mi pričamo o zemlji koja ima supersonično, koja tvrdi da ima hipersonično naoružanje.
Fatah,
između ostalog, da. Dakle, zemlja koja je imala još 70-ih rakete koje su išle po 1500-2000 km, što je dovoljno da pogodite Izrael. Dakle, pored svega toga, pored toga što je akcija bila jako ograničena...
I Amerikanci i Britanci, svi su uključili da obaraju te rakete, dakle, vi ste, i sam Izrael, da, i opet stiglo.
I opet je stiglo i opet je pogodilo postrojenje u Negevu, dakle na pustinji na jugu. Imate aerodrom koji je također pogođen. Irački mediji pišu noćas i jutros da su stradala 44 operativca Mosada. Vidjet ćemo da li je to istina, još je nepotvrđena vest. Uglavnom, taj aerodrom jeste pogođen, to postoje videozapisi, postoje fotografije. I ono što je ključno, tu se nalazi Dimona. Zašto je Dimona bitna? Dimona je nuklearno postrojenje. Dakle, Iran je poslao indirektnu poruku da je u stanju da pogodi izraelske nuklearne kapacitete. Postoji razlog zašto se vlada sklonila u bunkere, zašto su leteli oni avioni iznad Izraela i slično. Dakle, ovo jeste bilo nešto što je izazvalo opštu paniku na Bliskom istoku. Moram reći isto tako, Iran se do sada suzdržavao da odgovori i on je uvek preferirao diplomatska rješenja. Dakle, imate jedan od novih primjera, recimo 2016. godine Iran je bio zarobio grupu američkih vojnika koji su ušli u iranske vode faktički. Iran je rešio da ih pusti ispod žita, ne izveštavajući o tome u dogovoru sa Sjedinjenim Državama. Da ne pominjem, dakle, one akcije iz 2003.
20. također je gađao kao osvetu za ubistvo ovog generala Sulejmanija.
Ali pazite, čak i tu gađao je mete u Iraku, dakle, pre svega u Erbilu i u drugim gradovima gdje imate, ali nije gađao i uvek je izbjegavao da deluje na teritoriju Izraela. To je nešto što je bitno. Mi smo imali čak situaciju, recimo, eto sad se vraćam možda u jednu dublju istoriju, 80-ih godina je Hezbollah želeo da krene u direktan sukob sa Izraelom. Tada je tadašnji vođa El Quds snaga je otišao u Beirut i sprečio je Hezbollah da izvrši ofanzivu na Izrael. Dakle, bez obzira na retoriku, bez obzira što možete naći Ajatolaha Homeinija koji govori o tome da Izrael treba baciti u more i slične, dakle, te retoričke stvari, Iran je uvek preferirao da se ne konfrontira direktno sa Izraelom i sa uopšte Zapadom. Dakle, diplomatsko rješenje je uvek bilo iznad vojnog.
Da, gospodine Bokana, u ovoj situaciji izgleda da Iran i nije hteo da da izazove neke civilne žrtve. Znači, gađao je te vojne ciljeve u Izraelu i čak mu nije ni bitno bilo što možda nisu sve lansirane rakete i dronovi stigli na odredište, ali ono što plaše ljude, to je što je reč o fanatizovanim državama i neki iracionalni razlozi zašto nešto ne treba, zašto nešto može da izazove apokalipsu, kod njih ipak imaju malo drugu dimenziju, zato što s jedne strane imamo fanatične Jevreje, a s druge strane imamo fanatične Šiite. Kolika je to opasnost, taj neka komponenta, da kažem, verska i fanatična?
Pa samo moderne evropske države mogu da tumače to kao fanatično. Zato što ta mekana, kompromisna, slabokrvna sekularizacija koja ide mnogo dalje od eliminisanja teokratske mogućnosti i pokušavaju u tom sekularizmu ili hipersekularizmu, kako bih ja nazvao, pokušavaju da unište svaki element duhovnosti, svaki element značaja vere van četiri zida, oni koji veru praktikuju. Iz te perspektive je to tako, inače to nije tako. Iran je jedna vrlo trezvena zemlja, taj napredak naučne dimenzije njihovog razvitka najbolje to govori, mislim, i veština njihovih hakera je tehnološka, to nije veličina gde se psuje pred kompjuterom, nego se radi ono što treba da se radi na tastaturi. Oni su trezvena zemlja. Vera nije fanatična. Vera samo daje jednu dimenziju osjećanja da nije sve u trenutnom kompromisu, da nije sve u tome da vas neprijatelj potapše po glavi i da glavna svetska sila kaže da ste vi okej i da slušate njegove naredbe. U tom smislu oni izlaze iz te agende, ali to ne znači da su fanatični. Vera, ponavljam, nije fanatična, nacionalizam, nije šovinizam, a posebno nije glupost. Mislim, svet dok je funkcionisao tako što su nacionalni verski razlazi vladali njim, imali su verske sukobe, ali nisu imali svetske ratove. Svetske ratovi su nastali u trenutku sekularizacije. To je posljedica industrijske revolucije. Tako da, s te strane, ja imam upravo poverenje u smisa oni koji veruju u život, a ti takozvani fanatični, ti vernici, oni itekako veruju u svoj život. Nije slučajno zbog čega oni imaju toliko mnogo dece. Oni imaju jednu decu da bi ih ubili, mislim, nego imaju decu jer veruju u život. Samo ne veruju u taj život gde je svakodnevica postavljena kao ideal. Svakodnevica ne može da bude ideal. Ona može da bude ambijent u kome se borite ili ne borite za ideal, ali ne može da bude ideal sam po sebi. Da sad, ne znam, veličina vašeg automobila ili stana ili vaše karijere ili vaših honorara određuje vašu vrednost. To ne postoji. U verskim zemljama to nema nikakvu vrednost, jer trgovačka klasa nema taj značaj u verskim zemljama koji ima u sekularnim zemljama, gde je novac Bog. Kod njih je Bog Bog ili ideja Boga. Je Boga, ne to. Tako da se ja s te strane ne plašim, a to se i vidi ovde. Kao onda kad su uzvraćali na ubistvo Kasema Sulejmanija, koji je bio mnogo više od samo jednog generala koji je vodio njihovu čuvare revolucije, tu gardu revolucionarnu islamsku, nego je on bio čovek veoma važan za njih po mnogo čemu. I njegova smrt i način na koji je on likvidiran, ipak ih nije preterala preko granice. Pazite, oni su upozorili Ameriku šta će gađati, da bi njihovi vojnici i njihovi oficiri za vezu i službenice mogli se sklone. I da strada eksterijer, da strada, ali da unutra, u srcu enterijera imate ljude koji su preživeli sve to, a ne bi preživeli da je Iran drugačije reagovao. Znači, Iran jako dobro zna da varnica može da upali eksploziju koja može da otvori svetski rat. Ljudi koji vode Iran, oni se ujutro mole Bogu. Nakon molitve Bogu, oni kreću da razmišljaju o politici. Onda opet se mole Bogu. Pa onda nakon te nove molitve Bogu, oni opet razmišljaju o tome šta treba da urade. I da bi pred san i pred novi dan ponovo se molili Bogu. Tako da njih molitva Bogu sprečava da budu instant proizvod cije. Jer taj fanatizam islamski je rezultat cije, pošto oni znaju da samo terorizmom vi možete pod okriljem takozvane borbe protiv terorizma da maltretirate ceo svet i da šutirate kogod hoćete, proglašavajući ga s vremena na vreme čast teroristom, pa ga mu onda ukinete etiketu teroriste, pa on postaje vaš prijatelj i borac protiv terorizma. To znamo svugde, posebno kad je reč o zemljama kojim se suprotstavljaju, poput nekadašnje Jugoslavije, sadašnje Srbije ili Rusije, nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Tako da, s te strane, ja sam potpuno miran, ja znam i znao sam kad se to dešavalo, će to biti jedan kontrolisani napad koji će se zaustaviti u onom trenutku kada oni ocene da je ljaga sa njih, da je ta povreda časti njihove, da je taj izazov bahatog gospodara sveta prouzrokao ovakvu reakciju, ali prouzrokao i kraj ovakve reakcije. Oni kažu, tražili ste, gledajte do daljeg. Ako budete dalje išli, vidjet ćete šta vas čeka. Tako da sa te strane, a sramota za Izrael je najveća u oktobru prošle godine, kad im je CIA im je priredila. Očigledno je da je i Mosad i one druge dve velike obaveštajne službe u samom Izraelu, da su bili naslonjeni na podatke CIA i na saradnju sa tom najvećom agencijom i smatrali su sebe nekom vrstom, no to ono, neke obaveštajne saradnje koje se podrazumeva. I odjednom su shvatili da su umjesto, kažemo, leka dobili otrov, da su umjesto istine dobili poluistinu i da čuvena preventivna logika Mosada, koja likvidira protivnika pre nego što on krene u akciju, koja spreči teroristički napad, a ne da reaguje posle terorističkog napada, je ovde potpuno pukla, jer ta vrsta preventive je pokazala da oni imaju potpuno istruleo sistem koji ne uspeva da izađe na kraj ni sa Hamasom, a kamoli sa onima koji zloupotrebljavaju Hamas.
Ima i druga teorija da su oni u stvari sami to hteli da bi mogli da sprovedu ono što su posle sproveli u Gazi.
To je cija,
tako
nije
dalje.
To, on, ne postoje da. Oni su to oni povezali sa Amerikom, to je sa američkom dubokom državom, da budem, izvinjavam se američkom narodu, sa američkom dubokom državom, čiji je CIA naravno predstavnik, su oni povezali. Kakvi oni? Pa ne mogu oni nikakvu... Pa svi govore o tome da je Amerika u rukama Izraela, ma ne, preko da je Izrael u rukama Amerike, da su oni tek u oktobru prošle godine to shvatili.
Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka. Zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
I sad, gospodine Peoviću, Izrael, Iran se poziva na pravo samoodbrane, to što je znači, preduzeo taj napad, na član 51, kaže da su oni u stvari odgovorili samo na agresiju. Koliko ta opravdanja njihova imaju osnova? Mislim, da li je srazmerno ono, napad na taj konzulat u Siriji njihov i ovaj odgovor koji su dali Izraelu?
U formalnom smislu član 51 kaže da se država ili pojedinac mogu braniti pre, dakle, intervencije međunarodne zajednice. Po tom pretpostavkom da će međunarodna zajednica biti zaista ujedinjena i da će sprečavati tako nešto kako je to zamišljeno u tom idealnom svetu 45. Možda se to moglo tumačiti kao iskrivljavanje člana u nekim drugim okolnostima. Međutim, činjenica jeste da je pogođena direktno iranska teritorija, dakle pogođena je njihov konzulat u Damasku. Činjenica je dakle da je povređena njihova teritorija od strane otvoreno druge države, dakle nije to bilo sakrivanje iza neke, kako to sad vole kazati, proksi grupe ili bilo čega. Sa te strane ovaj odgovor se dakle tako može tumačiti. A ono što je najbitnije u celoj stvari nije to što piše u, da kažemo, povelji, nego kako se povelja tumači u Savetu bezbednosti, a sada vidimo već da je Rusija najavila da će podržati dakle ovaj iranski stav na nastupajućoj sednici. Kina će verovatno ili podržati ili biti neutralna, se zavisi, mislim, neutralnost u ovom smislu je isto kao i faktički držanje strane. I sa te strane, dakle, mislim da se u ovom slučaju to može tako tumačiti. Dakle, postoji otvor, uvek je to sa međunarodnim pravom, da kažemo, malo labavo definisano i tako dalje, ali činjenica jeste da je njihova teritorija povređena, da su oni odgovorili na povredu svoje teritorije, mogli su čak po članom 51 da zapravo traži puni rat na kraju krajeva, ali to se nije desilo i mislim da je bolje što se nije desilo, što nisu iskoristili do kraja. Da, to je to.
Gospodine Bokan, u Savetu bezbednosti ruski predstavnik Vasilij Nebenzija je ukazao u stvari na uzroke svega ovoga i rekao je da se uopšte u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija smo svedoci parade licemerja i dvostrukih standarda i prećutkivanja onoga šta je stvarni razlog i šta je stvarni uzrok svega ovoga što se dešava u Izraelu, odnosno i ovog napada. Koliko je to neaktivnost Saveta bezbednosti koji uporno nije hteo da spreči i ono što se dešavalo u Gazi počeo od tog 7. oktobra pa nadalje, a i ovo što nisu odreagovali na napad na taj iranski konzulat i nisu ga osudili, koliko je to uzrok svega zaoštravanja situacije?
Pa njegova ekscelencija Vasilij Nebenzija ima jednu vrlo specifičnu i važnu ulogu. To nije uloga za ovo vreme, to je uloga za budućnost. To je ono svedočenje u kome će buduće generacije moći da čitaju jasno i glasno izrečeno ono što se zaista događa, ono što mediji ne obrazlažu tako jasno, niti tako glasno. On je onaj dečiji glas čistote razuma iz Carevog novog odela. On govori stalno, car je go, car je go, car je go, i stalno govori o tome da ta odežda pravde, prava ne postoji, da je to, da je reč o jednom, da su to, da je reč o golim pištoljima, kako bi to rekli naslovom jednog čuvenog filma. Znači, njegova uloga je da on kaže, sačekajte, šta vi pričate, a pogledajte ovo, a pogledajte ono, a koji je argument sa ove strane, koji, i on je taj neugodni glas neprestanog podsjećanja da oni hodaju goli, da oni hodaju bez odežde pravde i bez haljina prava međunarodnog, hodaju prostorima i ponašaju se kao neko divljačko pleme, varvarsko ili ne znam, prepotopsko, neki ne znam, pećinski ljudi koji udaraju svojim nuklearnim buzdovanima ponekad, ponekad drugim oružjem, ali to je to, znači to je argument sile koji pokušava da se zaodene, a ne može da se zaodene idejom prava, kamoli pravde. Kada je posle Prvog svjetskog rata, kad su Jermeni recimo, ili Nemci, kad su govorili o pravdi, njima su se smejali. Rekli, molim vas, vi živite u prošlosti. Kakva je pravda? Vi živite u svetu prava, u svetu forme.
I nama kažu živimo u prošlosti.
Advokati, ne teolozi kao nekada, nego advokati su tu. Molim te, obratite se vašem advokatu. Ako vaš advokat uspe da pobedi tužioca, vi ste pobedili, a ne ako ste vi u pravu ili ako je pravda na vašoj strani. Samo smo mi, kroz našu himnu Bože pravde, a ne Bože prava ili Bože poslušnosti velikom svetskom hegemonu, mi smo ostali na toj liniji vere u pravdu. Većina zemalja je prešla na logiku prava, koja je trajala do kad? Do 24. marta 1999. godine. Tad je prekinuto i nestala pravda. Znate, kada devojka više nije nevina, ona ne može da bude malo nevina, pa malo nije nevina, pa opet nevina, nego Zapad je izgubio svoju nevinost i postao je taj goli statista koji hoda po direktivama koje više nisu određene zakonima međunarodnog prava, niti određena pravilima i kanonima večne zemaljske i božanske pravde, nego su određene pravilima. Taj novi treći svet posle pravde i prava, to je svet pravila, propisa, zapečaćeni koverti, gde vi dobijete kovertu, otvorite kao na izboru za recimo mis ili na izboru za Oscara, vi otvorite kovertu i tamo piše uradi to, to i to, i ti spustiš to i onda poput recimo Zelenskog iščitaš to što ti je napisano ili izgovoriš to što ti je rečeno. To vidimo u primjerima Bugarske, Hrvatske, mnogi drugi zemalje koji imaju takve razloge da se ne ponašaju tako, ali se ponašaju tako. To nema nikakve veze ni sa nacionalnim interesima, ni sa državnim razlogom, ni sa onom epohom koja je prohujala, to je epoha međunarodnog prava. Pošto je Rusija to shvatila na srpskom primjeru, pa onda i na svom primjeru, pošto smo mi to shvatili, nažalost, na sopstvenoj koži, mi onda govorimo o međunarodnom pravu samo podsjećajući Zapad da ne poštuje to što su oni uspostavili. Ne poštuje. Sopstvena pravila ne poštuju. I to je uloga i Nebenzije, to je uloga i Vučića, to je uloga i Orbana, to je uloga i Sija i Putina, to je uloga i Lukašenka, to je uloga glavnih ljudi Indije, Irana, ako hoćete ponekad i Izraela. To je uloga u kome se podsjećaju da se međunarodno pravo ne može tretirati kao skup ličnih pravila, gde u protivničkoj ekipi imate i sudiju koji je deo protivničke ekipe, da. I onda on određuje da li je faul ili nije faul. I naravno ništa mu ne smeta. Znači, ta navijačka logika ne može da bude makar ni pseudo-objektivna logika međunarodnog prava. To je čuvena rečenica, jedan put, baš sam je pomenuo sad skoro, toga što je meni kao tada mladom čovjeku puno uticalo na mene, kada je Ajatolah Homeini izgovorio vrlo jasno i glasno rečenicu da je demokratija, u stvari zapadni tip demokratije, da je to prostitucija. A da su hegemoni, su makroji koji vode te prostitutke. Znači, ta prostitucija, gde ti radiš za novac, gde ti farbaš javnost, gde ti glumiš da si obučen onda kad si go, gde ti izigravaš pravo i pravdu, tamo gde nema ni trunke pravde, niti nešto mnogo prava, sem te veštine, advokatske veštine, gde se politika i diplomatija pretvaraju samo u veštinu laganja. U toj orvelovskoj logici koja se polako, mic po mic, kreirala, a na ruševina Berlinskog zida naduvala, do pozicije današnjeg stanja, neizdrživog stanja, vi imate situaciju da se međunarodno pravo koristi samo kao podsjećanje. Mi podsjećamo njih na odredbe Briselskog sporazuma, mi podsjećamo njih na priču o stvaranju zajednice srpskih opština. Rusi podsjećaju njih na minske sporazume i na ono što su oni uradili u minskim sporazumima. Podsjećaju njih na stradanje u Aleji Anđela, u Donjecku, stradanje te dece koje niko nije... Znači, to da neka deca ne vrede ništa, i da njihovo stradanje ne znači apsolutno ništa.
Ne vrede ni palestinska to, sad.
Pa, ili srpska.
Ili srpska, srpska, da.
Ja uopšte nisam nikakav, nisam naklonjen Palestini. Nisam levičar ludi koji govori živjela Palestina, slobodna Palestina. I ne zaboravljam ulogu arapskih zemalja i ulogu islamskog fundamentalizma u kreiranju zločina
i
nad Srbima.
I samog Sulejmanija, nećemo u Bosni. To da pričam.
Da, pa ne, ja to nikad ne zaboravljam. Ja ne kažem da je neprijatelj našeg neprijatelja naš prijatelj. Posebno kada je i taj neprijatelj našeg neprijatelja također naš neprijatelj. Tako da nikada više nismo imali razloga da budemo vojno neutralni, politički nesvrstani nego sad.
Da, ali ono, evo da nastavimo tu misao gospodina Bokana. Gospodine Peoviću, Iran je izgleda shvatio da neki razumeju samo silu i da ovo nadati se nečemu sad u Ujedinjenim nacijama da će neko nešto da osudi ono što je evidentno kršenje svega živog, svih pravila i principa međunarodnog prava je uzaludno i onda moraš da odgovoriš silom. Je li to to?
Znate kako, kada pričamo o Izraelu, Izrael ima nekoliko stotina rezolucija u Ujedinjenim nacijama, što od Generalne skupštine, koja nisu obavezujuća, ali ima i u Savetu bezbednosti, koja apsolutno ne poštuje. Čak bih podsjetio, recimo, Izrael je zvanično priznat u Ujedinjenim nacijama 49. odnosno postao je punopravna članica. On je postao uslovno punopravna članica. Uslov je bio taj da se Palestinci koji se nalaze van izraelske teritorije vrate u svoje domove. To se nikad nije ostvarilo. 50. godine Izrael je doneo zakon kojim je to faktički sprečio ikad da se desi. Dakle, i sa te strane imamo čak i čuveni citat koji se pripisuje nikom drugom do Davidu Ben-Gurionu, dakle ocu osnivaču Izraela, koji kaže: nije važno šta gojim misle, gojim je termin za nejevreje, nego već šta jevreji rade. Dakle, to je stav koji je izraelska država zauzela
od početka
49. i koji do danas traje. Dakle, čak i onda, recimo, kada su Sjedinjene Države popuštale, kada su recimo 2016. osudile naseljenike u zapadnoj obali i pojasu Gaze, čak ni tada Izrael nije našao za shodno da deluje. Čak, recimo, imati i razmirice u odnosima Sjedinjenih Država i Izraela, eto recimo konkretno primjer 2009. godine, kada je Barack Obama pozvao Benjamina Netanjahua na razgovor iza zatvorenih vrata i tražio njega da povuče naseljenike. Dakle, da Sjedinjene Države ne bi reagovale u Savetu bezbednosti, da bi se čuvali, da kažemo, obraz, a da bi istovremeno sprečili, dakle, druge članice Saveta bezbednosti, konkretno Rusiju i Kinu, da na tome insistiraju. Benjamin Netanjahu ne da to nije ispoštovao, nego je izašao na govornicu i zahvalio se Baracku Obami, kako je on rekao, da na tome što će Sjedinjene Države iskoristiti svaku polugu moći da pritisnu dalje Iran, i time je torpedovao bio tadašnje pregovore Sjedinjenih Država i Irana. I ono što se isto moramo setiti jeste da Izrael imao niz akcija van svoje teritorije. Dakle, nije sporno da svaka članica Ujedinjenih nacija ima pravo na samoodbranu, to je jedan od osnova međunarodnog prava, međutim, pravo na samoodbranu nije beskonačno. Dakle, ne možete vi u drugoj državi izvršavati akcije protiv što nekih drugih organizacija, što protiv direktno drugih država, dakle, to je ratni čin. Imate primjer sa početka ovog sada sukoba, dakle, od 7. oktobra, kada je Izrael izvršio napad na Vojnu akademiju u Damasku. Pogodio je civilno stanovništvo, dakle, pogodio je ljude koji su došli da isprate svoje sinove koji su tada završavali vojnu akademiju, dakle na ceremoniji kada im se predaju vojna zvanja, tada je izvršena akcija, dakle namjerno je gađano civilno stanovništvo, dakle ne pričamo o oficirima, pričamo o njihovim porodicama. I sa te strane, dakle, Iran se suzdržavao, kao što sam spominjao, da direktno odgovara. Iran je čak 80. godina imao jednu vrstu veze sa Izraelom, to je tada bila pre svega zbog koalicije protiv Sadama Huseina, ali se to razvilo kasnije i u, recimo, razmenu oružja. Tu je bio Adnan Khashoggi, ključna ličnost, inače stric Khashoggia koji je ubijen 2018. godine. Iran je išao često toliko daleko, recimo imate 2003. godine, on je zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama učestvovao u Afganistanu. Dakle, Sjedinjene Države su gađale iz aviona, iranske trupe su čistile ostatke Talibana. Dakle, ne postoji ništa u iranskoj politici, čak ni 79. što je govorilo da Iran mora postati apsolutni neprijatelj Sjedinjenih Država. To je to što je postalo, je zahvaljujući tada pre svega administraciji Jimmya Cartera koja je učinila to da, dakle, počnu neprijateljstva, da se otvori taj niz sankcija protiv iranske države. I ono što je još isto tako ključno jeste da je se iranska država uvek pridržavala, neko će možda reći formalno, ali sve jedno, makar i formalno, iranska strana se uvek pridržavala provizija međunarodnog prava. U tom smislu da, recimo, njeno prisustvo u Siriji nije zbog toga što su Iranci došli i rekli ovo je naše, nego zato što su došli na poziv sirijske vlade. Dakle, to je nešto što se dešava na celom Bliskom istoku i zbog čega je dosta poljuljan i položaj Izraela od strane svojih nekadašnjih saveznika ili trupa koje su bile blizu. Imamo primjer Kurda, recimo. Kurdi su bili 70-ih, 80-ih godina pre svega naslonjeni na Izrael. Izrael je slao tamo bio svoje oficire, slao svoje oružje. Međutim, recimo, kada se stvorila Islamska država, kada je krenuo jedan pravi genocid Kurda na severu Iraka, jedina vojska koja im je prišla u pomoć jeste bila iranska. Dakle, to je nešto što ne treba zaboraviti. Ne treba zaboraviti da je Iran bio ključna sila ili makar jedna od ključnih sila u uništenju Islamske države na Bliskom istoku. I sa te strane kažem, kada pričamo o međunarodnom pravu, naravno, svi smo svjesni toga da međunarodno pravo je shodno
rastegljivo.
Da, menja se shodno, da kažem, interesima sila i Savet bezbednosti nije bez svojih krivica. Imamo taj primjer kasnih 90-ih gdje Savet bezbednosti sam sebi proširio ovlaštenja nasuprot onome što piše u povelji Ujedinjenih nacija, ali činjenica jeste da imamo jednu stranu koja se potpuno otvoreno ne pridržava onoga što Ujedinjene nacije govore i imamo čak i na kraju krajeva primjer gdje se u izraelskoj javnosti govori da su Ujedinjene nacije inherentno antisemitske, što mislim da je zaista ne treba komentarisati. Da,
da. Gospodine Bokan, još jedna dimenzija cele ove priče je unutar politička. Neki kažu da je Netanjahu u stvari ovim i tim napadom, jer je on kad su gađali ovi konzulat iranski, oni su znali da će morati da usledi odgovor, ali neki kažu da Netanjahu tako pokušava u stvari da produžavanjem rata i ratnih dejstava da produži sebi politički život, a druga je stvar i što na taj način to sve ovo što se dešava na Bliskom istoku postaje jedna od karata u američkim predsjedničkim izborima, jer je polako sada ulazimo, približavaju se i oni.
Pa sva dešavanja u svetu su deo američke predizborne kampanje vladajućeg predsjednika Bajdena i njegovih saradnika. Ti njegovi saradnici su ključ. To je taj mozak otrovne zmije. To nije sam Bajden koji sve manje i manje uspava da održi čak i privid funkcionisanja čoveka koji tobože treba da vodi čitavu tu moćnu silu. To je kao iz čarobnjaka iz Oza, kada na kraju svi traže da vide tog moćnog čarobnjaka, da bi shvatili da u sred te skalamerije s tim megafonima postoji neki uplašeni čovečulja koji se tu nešto muva, ali ta skalamerija i neko koji je napravio tu skalameriju, to je duboka država. Znači, mi danas smo popuno svesni, zahvaljujući ekipi politikologa iz okruženja Trumpovog, potpuno su svesni pojma duboke države. Vi pre 20 godina niko nije govorio o dubokoj državi. Vi kad govorite o mondijalizmu, kad govorite o nonsetskom poretku, kad govorite o globalizmu, hegemoniji, nema tu te snage koju u sebi imaju te dve jednostavne reči, duboka država. Šta je duboka država? To je antidržava. Ranije su samo masoneriju napadali da pravi neku svoju privatnu duboku državu koja se ne pridržava zakona, već svojih pravila i svojih kanona. Ovde sad odjednom imamo jednu nedefinisanu grupu moćnika kojima mi ne vidimo lice. Uh-huh. Vidimo samo njihove kandže, kako se prostiru po svetu i povlače. Znate, priča o šahovskoj tabli je vrlo interesantna. Šahista nema nikakav odnos prema šahovskim figurama. On ne gleda kojom snagom stiska koju figuru i da li žrtvuje recimo neku svoju figuru. Svaka figura, sem kraljice i kralja, može da bude žrtvovana u šahovskoj igri. I taj njihov gambit, neobični, on postavlja stvari na nekoj potpuno drugoj osnovi. Znači, postoji nevidljiva dešavanja i istorija koja nije dostupna transparentnim pričama te prostitutke zapadne demokratije, nego postoji prava tajna. Postoji i ljubav. Ali ta ljubav ne pripada svetu prostitucije. Ta ljubav pripada svetu koji nije dopustio da se pretvori u svet prostitucije. Zato je političko nesvrstavanje ili svrstavanje protiv hegemona toliko bitno. To nije politička činjenica. Zato ja uvek kad govore o Srbima kao malim Rusima, ja se uvek bunim. Zato što ne drži nas ljubav prema Rusiji na strani Rusije. To pojačava tu vezu nas i Rusa, ali suština je u pravdi, suština je u istini, suština je u lepoti, suština je u veri u život, suština je u veri u Boga, suština je u tome da se veruje u Boga i u državu i u porodicu. U tome je svemu suština. Netanjahu je prvi desničar u modernoj političkoj istoriji Izraela na čelu te države, tako da ste imali perverziju da imate državu koja se ponaša, kako bi to rekli, spoljašnjim pogledom ultradesničarski, a istovremeno su levičari vladali tom državom sa svim mogućim dekadentnim pravilima, da je Tel Aviv bio sve dalje i dalje od Jerusalima, naravno ne geografski, nego suštinski. Netanjahu je došao tu kao poslednja nada, su videli dokle su duboko došli i da ne mogu da se izvuku iz tog živog blata tako lako, onda su pustili čoveka koji zastupa te nacionalne interese Izraela na taj desničarski, otvoreni način, da pokušaju da nešto izvuku iz svega toga, međutim nisu u tome uspeli, zato što je mnogo duboka ta priča. I tek sa stradanjem Amerike i udarom u glavu, u tu zmijsku, otrovnu glavu koja se nalazi ne u Vašingtonu, negde raspoređeno, ko zna, po teritoriji Amerike i van nje, ali od strane ljudi koji drže tu duboku državu protiv interesa američkog naroda i protiv interesa svih drugih naroda, tek tim udarcem će Izrael da se oslobodi. On će se osloboditi. Jer nije naša tema da uništimo Izrael, zajedno sa onima koji ne žele samo da unište agresivnost Izraela, da unište izraelsku kolonijalnu i često rasističku politiku prema drugim narodima, naročito okolnim narodima. Naš interes je u tome da se stvar sredi, pomiri. Znate, u pravdoljubivim zemljama, ima to je taj čuveni primjer, recimo kada ruski car ulazi u Pariz i kada zabranjuje osvetu. I zabranjuje uzimanje onih kontribucija ratnih, uzimanje sve ono, one odštete ratne, nego im ostavlja mogućnost da prežive. Zašto? Time što ih ne pritiska, što ih ne šutira kad su na zemlji, ostavlja mogućnost i razlog i neki vaučer, moralni vaučer za to da kasnije se uspostave neupredivo bolji i normalniji odnosi između Rusije i Francuske. To što to Francuska kasnije često nije poštovala, to nije problem Rusije, ali to je taj sistem pravde, to je sistem u kome vi verujete da ne trebate da uništite neprijatelja skroz, nego da biste sprečili neprijateljstvo. To nećete uraditi etničkim čišćenjem, genocidom i ratnom osvetom pretvorenom u likvidaciju svih onih koji su protiv vas, nego upravo time što verujući u sistem nadživljavanja problema, rata, sukoba, kroz davanje prilike nekim zdravim elementima tog stabla da izrastu. Znači, ne sečenje stabla sa korenjem, nego sečenje onih grana, recimo nacističkih grana na nemačkom stablu ili grana izraelskog rasizma prema Arapima na tih grana sa stabla izraelske države. Znači, to je ta vrsta ostavljanja nade za budućnost i to je je ono što se može prepoznati kod neprijatelja američke duboke države i svetske duboke države, i zato je ovaj rat tako važan. I zato se on svih nas tiče. I zato moramo da razmišljamo o tome ko je na čelu Irana, ko je na čelu Izraela, ko je na čelu Srbije, šta se dešava u Europskoj uniji, da li će Europska unija konačno izgubiti od Evrope. Znači, postoji ta nevidljiva borba Evrope i Europske unije unutar njenih granica. Da li će Evropa pobediti? Znači, AFD, to nije antievropska sila, to je proevropska sila, ali anti-EU sila. Tako da su stvari mnogo interesantnije i tiču se svih nas i mnogo vidljivije. Pre pada Berlinskog zida, sve je bilo prekriveno pričom da li si na strani Varšavskog pakta ili NATO pakta, i u toj varijanti sve onda i kultura i sve ostalo, muzika, sve se stavljalo u službu borbe protiv komunizma, koja je u stvari bila borba protiv suverenosti, borba protiv ruskog naroda i svih drugih naroda koji su se suprotstavljali.
Da, gospodin Bojović, jeste, tiče se svih nas i to, i pre svega da ne bude nekog novog plamena rata na Bliskom istoku, pored ovoga koji već u toku ovo oko Gaze sa Palestincima, ali kažu sada, kaže Izrael, ubedili su ih Amerikanci, neće da odgovore, ali će formirati anti-iransku koaliciju. Kako ste vi to shvatili, ko će sad, će biti ono prozivka, aha, jesi ti kao i za nas, jesi ti za Ukrajinu ili nisi za Ukrajinu, ko će to da proziva i ko će da pravi tu anti-iransku koaliciju? Amerika?
Najverovatnije da. Ono što je za sada evidentno jeste da će verovatno države koje se nalaze negde između Sjedinjenih država i Irana biti primorane da izaberu stranu. To pre svega treba...
Naprimjer Turska.
Naprimjer Turska, ali mislim da je mnogo bitniji faktor tu Irak. Irak je zemlja koja se nalazi na mnogo raskršća, između ostalog deli Saudijsku Arabiju i Iran, deli Iran od Sirije i drugih zemalja, dakle, da kažem, levanskih. Tu će, možemo očekivati verovatno veći pritisak na države poput Jordana, recimo. Jordan je zemlja koja inače naslanja na Sjedinjene države i nema neki veliki izbor u tome kako će se ponašati, imajući u vidu to da, recimo, njen jedini partner na Bliskom istoku u nekom većem smislu jeste Saudijska Arabija, a sa njom ima suparništvo dinastijsko, istorijsko, da ne ulazimo možda sad u detalje. Tu također imamo Tursku, kao što ste spomenuli. Turska je bila jako bitna za Iran, pre svega, recimo, kao zemlja u kojoj je Iran mogao da kupuje stvari koje su mu bile zabranjene sankcijama, dakle je služila kao jedan koridor kroz koji je Iran zaobilazio makar jedan deo sankcija. Također Iran je izvozio značajnu količinu nafte i gasa u Tursku, to je nešto ne treba zaboraviti. Imamo također Azerbejdžan koji se nalazi u sličnoj poziciji. Azerbejdžan je dosta vezaniji za Izrael, inače, zato što Azerbejdžan snabdeva gasom Izrael, zazvrat dobija napredno naoružanje, one famozne dronove koji su odlučivali sukobe, kao što je bio sukob u Nagorno-Karabahu. Također, ono što će biti veliko pitanje jesu zemlje poput, recimo, Omana, koje su bile tradicionalno zatvorene za ovakve sukobe i nisu učestvovali prosto.
A Saudijska Arabija, na primjer?
Saudijska Arabija će isto biti pod...
Ujedinjeni Arapski Emirati.
Tako? Da, da, da. One su isto tako jednoj veoma komplikovanoj situaciji. Mi smo navikli na njih da gledamo kao na američke saveznike, na zemlje koje zavise od Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, to se dosta promenilo u toku proteklih dvije decenija. Jedan primjer sa kojim sam vjerovatno dosadio više svima da govorim jeste to da, recimo, u Džeda je drugi grad u Saudijskoj Arabiji, najveća luka Saudijske Arabije. Rektor univerziteta u Džedi je rekao da neće biti moguće upisivati taj univerzitet ukoliko ne govorite mandarinski jezik. Mandarinski se već organizuje u ove dve zemlje u kursevima. Ujedinjeni Arapski Emirati su isto tako, recimo, dosta okrenuti Kini. Džebel Ali je aerodrom i luka, jedan kompleks ogroman kroz koji prolazi 60% Kine izvoza za Evropu, za Zapad. Dakle, ove zemlje se nalaze u veoma osjetljivoj situaciji, posebno recimo Emirati što stalno gledaju da imaju dobre odnose sa Rusijom, Saudijska Arabija također, da.
To jest, ali oni neće ući u tu koaliciju, kako ocenjujete?
Biće veliko pitanje, ja mislim da čak i ako se desi da se formira zvanično jedna koalicija na Bliskom istoku, sad pitanje, koalicija može biti na Bliskom istoku, a može prosto podrazumevati Sjedinjene Države, Francusku i ostale zapadne zemlje, dakle nije nužno da ona bude na Bliskom istoku. Ono što je bitno jeste da će verovatno nastojati da to neutrališu. Dakle, nešto slično kao što ste mogli da vidite kada je Joseph Biden bio u onoj velikoj turi u Saudijskoj Arabiji i Emiratima, kada je najavljivao da će to rezultovati stvaranjem jednog bliskoistočnog pakta, to je rezultovalo time da je sutradan Karkaš, koji je faktički vođa diplomatije Ujedinjenih Arapskih Emirata, rekao da od toga neće biti ništa. Dakle, da Emirati ne namjeravaju učestvovati takvim stvarima. Veliki pritisak će biti na Katar, verovatno. Dakle, Katar je zemlja koja je posebno aktualna kao zemlja u kojoj se nalazi vojstvo Hamasa. Dakle, međutim, Katar istovremeno ima ogromnu američku bazu. Dakle, centar komande za Bliski istok nalazi se u Kataru. Dakle, na predvorju Irana. Katarski režim je imao, da kažemo, pristojne odnose sa Iranom, onoj meri ukoliko je moguće. On se oslanjao negde više na saradnju sa Turskom i sa Iranom nego sa arapskim susedima, zbog čega je imao one sankcije 2013. do 2017. Dakle, situacija može biti dosta komplikovana. Pitanje je tu i elemenata neformalnih kao što su Kurdi, i možda još bitnije, recimo, tu imate i razne terorističke organizacije koje se dovode u vezu sa Izraelom. Dakle, to je Jaishul Adl koji se nalazi, to je baloška organizacija koja se nalazi u Iranu, dakle koja može biti, da kažemo, dosta nezgodna. Inače su sukobi u Baločistanu bili tradicionalno veoma krvavi. Dakle, Jaishul Adl ili Jaishul Zulum, kako je obično zovu u Iranu, je vršila brojne terorističke prepade na civilno stanovništvo. Iranska vojska, Iranska revolucionarna garda su često odgovarale veoma oštro. Dakle, to ste mogli da vidite recimo kada je Mahsa Amini, kada su bili protesti oko njene smrti, najkrvaviji sukobi su zapravo bili u Baločistanu. Dakle, upravo zato što je Jaishul Adl iskoristio te prilike. Dakle, sa te strane, kažem, nisu samo države u pitanju, nije samo region u pitanju su, dakle, i neformalni faktori u ovim državama. Ima tu još, recimo, komplikovanih elemenata, možda ne ulazimo toliko sada u to, ali recimo nekad brojne kuće medijske kao što je Iran International su se nalazili faktički pod vlašću Saudijske Arabije kada ona bila neprijateljski okrenuta prema Iranu. Nije nemoguće da se može formirati novi Iran International koji će davati objektivne vesti o Iranu, naravno
po znacima navoda,
tako da kažem, koalicija je svakako moguća, potencijal nije zanemarljiv, ali je pitanje ko će zaista želiti da se stavi otvoreno na stranu Izraela i naravno ko će moći da izbjegne da se stavi na bilo čiju stranu otvoreno.
Emisije Sputnika u novim terminima. Vesti, Moj pogled na Rusiju, Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik poredak, Od četvrtka do četvrtka, Orbita kulture, Energija Sputnika, Miljanov korner, Dok anđeli spavaju, Sputnik sport, Emisije Sputnika novim terminima. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua. Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik.
Koliko vidimo, gospodine Bokan, jeste Bliski istok zaista neko gusto tkanje sa mnogo nijansi, ko to uspe da povata, svakamu čast, ali ono što je sada, mislim, posle ovog napada iranskog postalo izvesno, to je da se i onaj svetski poredak koji se menja, to se sada preliva i na Bliski istok. Odnosno, nema više nedodirljivih, nema više nedvosmislenih gospodara, kao što smo mislili do sada, da otprilike svuda vedri i oblači Amerika, nije više tako, i Iran je pokazao zube, Iran je pokazao da se ne plaši. Da li mislite da je to u stvari to, da sada nastaje i neki novi poredak na Bliskom istoku, a ne samo novi svetski poredak, nego i na Bliskom istoku?
Amerika u pokušaju da postane gospodar prostora, ona je poželjala da bude gospodar vremena. Nije slučajno onaj čuveni naslov one jeftine publicistike zvane kraj istorije. Upravo zbog toga. I oni sad pokušavaju da se uhvate za časovnik i da ga vraćaju nazad. U vreme kada je BRICS 10+, bio tek BRIC. Ili u vreme pre nego što je formiran BRIC. Ili u vreme Gorbačova i ranog Jelcina. To im ne pomaže. Ne može se u tom smislu zaustaviti točak vremena. Taj točak vremena gazi njihove ambicije, njihove propale projekte. Mi tek sad vidimo, pošto to je reč o jednom mozaiku. I onda vi u nekim delovima koji se događaju nikad ne vidite celinu. Ali kada sada pogledamo prema celini događaja i kada se setimo tog čudnog sporazuma između Irana i Saudijske Arabije u okviru diplomatskih aktivnosti i civilizacijskih aktivnosti BRICS-a, vi praktično odjednom vidite da to nije onaj svet koji su oni krijali, ni Carter, ni Bush, ni Clinton, ni sada Biden, nego je to jedan drugačiji svet. Znači ono globalno selo, McLuhanovsko, sad odjednom, sad imamo nekoliko globalnih sela, ne jedno globalno selo, zapadno, evroameričko, nego imate nekoliko globalnih sela. Vi unutar Amerike imate nekoliko globalnih sela, unutar Amerike. Tako da izbori u Americi su izbori između civilizacijskih puteva. To nisu izbori između demokratske i republikanske stranke. Uostalom, sami znamo koliko ima otpora prema Trumpu u okviru same republikanske stranke.
Mate, izvinite što vas prekidam, što se tiče Trumpa, neki kažu čak i da on pobedi, Izrael će imati još jaču podršku.
Ali ovde Izrael nije bitan. Ovde u svetskoj priči je bitno to da li će duboka država imati sasečeno trećinu, dve trećine ili ko zna koliko svojih korenova, svojih pipaka. To je suština priče. Znači, mi imamo taj loš običaj stripovske da gledamo na stvari i hoćemo potpunu pobedu. Kada je reč o Srbima, hoćemo potpunu pobedu na Kosovu i Metohiji, koja nije moguća u trenutku. To je proces, znate, to je proces pobeđivanja. Kao što postoji proces gubljenja. 5. oktobra ili 6. oktobra 2000. Nismo mi izgubili Kosovo 6. oktobra 2000. Ali smo 6. oktobra bili mnogo dalje od pobede nego 4. oktobra iste te godine. Znači, to su procesi. Ti procesi javnih konsenzusa, procesi netrpeljivosti, to je ono što mi trebamo da posmatramo. U tom smislu je poraz Bajdena i taj deo poraza duboke države, to nije potpuni poraz duboke države, taj poraz ne može se desiti u jednom danu. Jasne. U ostalom, nijedna velika bitka nije odlučila sudbinu istorije, nijedna velika bitka, ni D-Day, ni ništa od toga nije odlučio, ni Galipolje, nisu odlučili sudbinu svih zemalja umešanih u sukob, nego se menja kontekst. Znate, sa promenom konteksta, sa promenom moći, kao siledžija kad dobije prvi šamar. To nije njegov kraj. To je početak kraja. Tako da s te strane ja zaista imam razumevanje i prema građanima Izraela, ima tu i mojih prijatelja, uostalom naš rabin Isak Asijel je veliki srpski patriota i mi ne znamo koliko nam je on korist doneo time što se on obraća Svetskom jevrijskom kongresu neprestano u ime Srbije, a ne recimo neke jevrijske opštine koje su nas stalno optuživale za ono što nije istina. Rabin Isak Asijel je bio deo protiv vazdušne odbrane vojske Jugoslavije.
Da, poznate.
To moramo uvek da pomenemo. Pa da, ali to jeste poznato. Kako to je nešto što je neverovatno važno. Znači, imamo patriotu u Srbiji koji brine o interesima jevrijske zajednice. U tom smislu, ta jevrijska zajednica koja je protiv globalizma, koja je protiv američke hegemonije, koja je protiv zloupotrebe jevrijskog naroda u funkciji nekog njihovog neonacizma, vrlo neobičnog, paradoksalnog, apsurdnog, ko se suprotstavlja tome, je neko ko mora da zasluži naše poverenje i poštovanje. Naravno. Znači, mi ne treba da se svrstavamo. Nesvrstavanje je prilika za razum, prilika za trezvenost, prilika za mudrost, prilika da ocenimo procese u kom pravcu ide i da se pomera. Znate, kad imate nevreme. Vi se pomerate od nevreme ili se Naravno. Štitite od njega, ne ljutite se na njega, ne psujete nevreme, nego se sklanjate od njega.
I evo samo za kraj, kratko scenarij, kako gospodine Peović očekujete da će se razvijati dalje ovo sada sučeljavanje, konfrontacije između Izraela i Irana, hoće li to ostati tako sada? Vi ste udarili, mi smo uzvratili i to je to, ili mislite da će u nekom srednjem roku doći do zaoštravanja?
Da, veoma nezahvalno sada prognozirati, ali verujem da ukoliko bude odgovora sa izraelske strane, što je pitanje, verujem da će to biti i dalje neki precizni napadi kao što je to do sada bilo na pojedince, dakle da li će to biti vojno ili civilno osoblje, to je već pitanje, ali dakle ne bih očekivao neki veliki odgovor u tom smislu da Izrael, znajući da ne može da privuče sada Sjedinjene Države na, da kažemo, na neku veću akciju, da se neće odvažiti na to da ceo region uvuče u rat. A ako se ceo region uvuče u rat, a mislim imamo već do sada i pokazano u ovoj operaciji, konkretno su učestvovali Hizbollah i Kataib Hizbollah i Ansarullah ili Huti, da, dakle, to je već veliki deo regiona, dakle Hizbollah je organizacija koja je moćnija od libanske nacionalne vojske, dakle pričamo o jednoj izuzetno jakoj sili koja je sama 1:1-4 puta pobedila Izrael. Dakle, sa te strane, ukoliko se ceo region uvuče u rat, onda se bojim da više niko ne može predvidjeti ni tok, ni ishod tog sukoba. To je sukob koji bi veoma verovatno uvukao velike sile u rat, a to bi onda izazvalo, nažalost, možda i nešto baš ozbiljnije na globalnoj sceni.
Nadamo se da se to neće desiti, mnogo je previše ratova za ovoliku malu zemlju.
Nadajmo
Hvala
se.
Vam na učešću u emisiji. Hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.